Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Fahiny elabe dia nisy mpanjaka mpanankarembe iray antsoina hoe Maharatra. Nanana ny zavatra rehetra tao anatin'ny tranobe nyity mpanjaka ity. Nampalahelo anefa fa tao tsy mba nahatsiaro faly sambatra izany izy io. Nanana ny volabe, ny tranobe, ny mpanompony izay nanampy azy ary nanamora ny fiainany. Ny karazana lalao sy fialam-bolo maro isan-karazany. Kanefa tsy mba nety ho nahatsiaro sambatra mihitsy izy. Tsy mba afaka nanararoatra izany fananany izany amin'ny fahafenoany mihitsy ity mpanjaka ity. Indray andro ary dia nanapa-kevitra izy hitady vahaolana ny amin'izany. Nefa hoy indray izy anakapo hoe tao tsy misy olona sambatra izany ka. Mitady ny zavatra tsy ho hita mihitsy aho. Noho izany dia ny anina sy ny aina tao anatin'ny fahakiviana hatrany indray ilay mpanjaka. Indray andro nefa dia nisy lehilahy nanam-pahendrena iray ny aona taminy ka nilaza taminy hoe raha sitrakao ry mpanjaka dia izao ny torohevitro. Raha te ho sambatra ianao dia miakanjo akanjo ny olona sambatra. Raha voanare izany ity lehilahy mpanankarembe ity dia lasa nitady izay olona sambatra eraka ny fanjakany. Kanefa izay rehetra nanontaniny dia tao nahita navaly avokoa. Hoy ny sasany hoe na ny vola hividianako sakafo ho an'ny fianakaviako aza tompoko tsy ampy. Tsia, tsy sambatra izany aho. Ny sasany kosa nanao hoe marary aho, reraka, tsy sambatra ahy sy ny sisa. Rehefa izany ary dia tsy nisy olona sambatra mihitsy hita tao amin'ny fanjakan'ity mpanjaka ity satria nisy zavatra tsy ampy ahasambatra azy ireo mandrakariva. Na ny mpanankarena na ny mahantra na ny tanora na ny antitra na ny lehilahy na ny vehivavy dia tsy nisy na dia ray akory aza nilaza ho sambatra kivo ny mpanjaka. Indray andro anefa raha nandehandeha ilay mpanjaka dia nahita lehilahy anankiray na ny rery teo amin'ny lava-bato. Mahantra tsy nanana ninoninona ny fijery ity lehilahy ity fa izay sakafo hohaniny ka ampy ahavoky azy ny nananany sy ny tediaviny. Av eo izy dia mandinika ny zava-boary manodidina azy eny. Izany no nataondra lehilahy dia izay. Tsy naharitra ilay mpanjaka ka nanontany andra lehilahy mahantra hoe sambatra ve ianao? Ieny tompoko, tena sambatra ah, hoy ilay lehilahy namaly ny mpanjaka. Ah, omeo ary ny akanjonao ho tafiako, hoy indray ity mpanjaka taminy. Dia nijery tsara tamin'ny mpahalemem-panahin'ity mpanjaka ity, ilay lehilahy mahantra no sady nitsiky ary niteny taminy hoe sitrako dia sitrako tokoa ny hanome izany ho anao tompoko. Saingy tena mahantra tokoa aho ka na dia lobaka iray aza tsy hananako homenanao. Nefa sambatra, ry mpiaino namako, tsy miankina mihitsy amin'ny zavatra nananao ny mety ahasambatra na tsy ianao, fa miankina amin'ny toetsena izay entinao miatrika ny fiainana ny ahasambatra na tsy ahasambatra anao. Tsy afaka ny faly ianao raha toka mbola miferinaina ary tsy manankina ny zavatra hetra amin'Andriamanitra toy ny nahazo ilay mpanjaka teo. Fa mifalia mandrakariva kosa na manana ianao na ory dia afaka iaina ao anatin'ny fahasambarana toy ilay lehilahy mahantra teo. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo: mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.
Lazao amiko izay fantatra
fa mety asambatra anao. Fizao de samy laza fa tsy misy afantsiray any no asambatra de ny manana anandra manitra. O tompo sy mpanonjana tena resy lahatra. Zao ni tena lafatra, tena iao andanitra.
Tazony iao ampona, reteny fikasany.
Tadeny teny nandra manitra, fizeno asambatra.
Lazao amikio, izay fantatra, fa mety asambatra anao. Fizao de samy laza fa tsy misy afantsiray any no asambatra de ny manana anandra manitra. O tompo sy mpanonjana tena resy lahatra.
Jacqueline sy Noah.
Kavanana nayakavi mbola fayani Kristi
naikiri mafia zanamu aminieri na manotulu
beveri mai na funizan fitakani etu ada
lazawa mikyu ize fantacha famete samba chanao. Fizao de samy laza fa tsy misy afantsiray any no asambatra de ny manana anandra manitra.
O tompo sy mpanonjana tena resy lahatra.
Izy no tompo sy mpanonjana tena resy lahatra. Jesu no tompo sy mpanonjana
Dalili wamko gete baibuli
Fandarana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitory teny toko fahaefatra. Ny manjon'ny olona no fampahorin'ny sasany azy sy ny lolopo sy ny fitoerany irery ary ny ataon'ny mpitondra azy. Dia hita kokoa ny fampahoriana rehetra atao aty ambany masoandro ary indro ny ranomaso ny ampahoriana sady tsy nisy ny mpanony azy ary lozana ataon'ny tanany mpampahory azy sady tsy nisy mpanony ary ny maty izay efa maty ela dia nataoko ho sambatra noho ny velona izay mbola velona nefa tsara indray noho izy roa tonta aza ny tsiary izay tsy nahita ny ratsy atao aty ambany masoandro akory. Ary hitako ny fisasarana rehetra sy ny fahaizan-javatra rehetra fa avy amin'ny fifampialonan'ny olona izany zava-poana sy misambidrivotra foana koa izany. Ny adala manohon'ny tanana ka omana ny tenany. Tsara ny eran'ny tananila misy fiadanana noho ny eran'ny tanandroa misy fisasarana sady misambidrivotra foana. Ary zao koa ny zava-poana hitako aty ambany masoandro. Misy mitoetra irery ka tsy mananamana, eny tsy mananjanaka na rahalaza nefa tsy misy farany fisasarany rehetra ary ny masony tsy afa-po amin'ny arena, hanaovany hoe ho aniza no isasarako sy tsy ampananako soa ny fanahiko? Zava-poana sy asa mahareraka koa izany. Tsara ny rono indray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia arenin'ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana anarina azy. Ary koa raha miara-mandry izy roa dia mafana izy, fa atao hoana no ampahafana ny irery? Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho lentsy akory, ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahana. Aleo zatovy malahelo hendry toy izay mpanjaka antitra dalaka tsy laitra anarina intsony. Fa avy eo an-trano maizina ny nivoahan'ny anjaka, na dia nateraka tamin'ny alahelo tamin'ny fanjakany aza izy. Hitako ny miaina rehetra izay miriaria ty ambany masoandro manotrina ilay zazalahy, dia ilay faharoa izay mitsangana andimbiny teo. Tsy hita isany olona rehetra, dia izay rehetra anjakany, nefa izay any aoriany tsy mba hifaly aminy. Fa zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Ny mety atao amin'Andriamanitra, na amin'ny fivavahana na amin'ny voady. Tandremo ny tongotrao raha makao an-tranon'Andriamanitra ianao, fa ny manantona iainy tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra, fa tsy fantatry ireny manao ratsy izy.
Tany fahazavana soavy ny merina.
Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
See ya. awr manolotra hoanao feon'ny fanantena.
Tsy mitsahatra ny manandratra fisaorana ilay andriamanitra mpamonjy mpamorona antsika isika, rariny loatra izany, satria noho ny fahasoavany. Ny hoe fahasoavana moa dia fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika izany akory. Noho izany fahasoavana izany dia mbola velonaina isika ary afaka manohy ny fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista manero an-tany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Andeha araka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny tombonandro sy ny tombontsoa izay tsy mendrika anay mihitsika nefa nomenao anay. Mangataka anao izay hamela ny eloka rehetra hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy tianay ireny kanefa miverimberina aminay ka dia mangataka aminao izay Jesosy io mba hanaly izany tanteraka aminay. Raha hanokatra ny teninao izahay hianatra avy amin'izany teninao izany ny fahamarinana tianao ampitaina aminay, dia sokafo ny sofinay, sokafo ny foninay, ary ataovy mazava tsara aminay izay tianao ambara aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isan'ireo vaovao mafaly ho an'ny kristianina rehetra ary mbola antony mahatonga ny kristianina ho tafajoro tsara hatramin'izao, miamitombo ny laharan'izany kristianina izany, dia ny fahalalana fa tena nitsangana tamin'ny maty koa Kristy. Ary izay rehetra maty tao anatin'ny fotoana mbola natsara ny fifandraisany tamin'izany Kristy izany, dia antsoina hoe maty tao amin'ny Kristy, maty tao amin'ny Tompo. Ireny olona ireny dia ho atsangan'i Kristy amin'ny maty ko a amin'ny fiaviany fandrony eny amin'ny raon'ny lanitra. Fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amin'ity anio ity ary ho valiantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe inona ary ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly? Inona ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly? Tahaka an'i Jesosy niditra tao am-pasana tamin'ny andro zoma izay fotoana nandevenana azy, dia nitsangana tamin'ny maty izy ho amin'ny fiainam-baovao ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dia tahaka an'izany koa ny batisa izay tandindo ny fiainam-baovao ho an'ny kristianina nateraka indray tamin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina. Ny batisa izany no tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy ny fitandremana ny alahady. Ny fahatserovantsika ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty na ny andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tsy fahadisoana, saingy tsy manafoana na mahasolo velively ny didy fahefatra manao hoe mahatserova ny andro sabata. Azonao ataony mahatsiaro isan'andro fa nitsangana tamin'ny maty ho anao Jesosy, ary raha tsy nitsangana izy a dia foana ny finoantsika. Fa izany anton' izany akory tsy manafoana ny didy anankiray manao hoe mahatserova ny andro sabata. Ianao sy izaho dia samy mahafantatra tsara fa tsy tongatonga ho azy teto amin'ity tany ity. Na iny famantaranandro, na telefonina, na ny ordinatera, iny ampelatananao iny aza dia tsy tongatonga ho azy fa nisy mpamorona. Zovo ny tsy ilazanao adala raha miteny ianao fa tongatonga ho azy io, sendrasendra mazimazi no natonga an'io teny aminao. Nisy mpamorona iny ordinater iny, nisy mpamorona iny famantaranandro iny, nisy mpamorona iny finday iny ampelatananao iny, nisy mpamorona iny fiarakodia andehananao iny. Tsy tongatonga ho azy iny. Ianao izay namorona an'iny ko a, ny olombelona izay namorona ny reny, dia mihoatra lavitra noho izany. Nisy mpamorona tena mahay, ary manome voninahitra n'io mpamorona io ianao amin'ny mahampamorona azy anao amin'ny alalan'ny fitandremanao ny sabata ny Baiboly. satria io sabaty io a raha vakinao genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vao vita ny famoronana dia napetrak'andriamanitra io sabata io ho fahatserovana an'izany mahampamorona azy zany. Raha adinontsika mantsy fa andriamanitra ny namorona antsika, dia ho adinontsika tanteraka koa ny mahandriamanitra azy. Dia napetrany izany. Sabata no teny ilazana ny andro fahafito amin'ny fiteny mihoatrany efapolo amin'ny zato, mihoatrany efapolo amin'ny zato manerana an'izao tontolo izao. Sabota izay no iantsonan'io sabata io amin'ny fiteny rosiana sy amin'ny fiteny ukrainiana ary amin'ny fiteny bolgariana. Asa sabata kosa no ilazana an'izany no iantsonan'izany andro izany amin'ny teny arabo. Sabata amin'ny teny hebreo ilay antsontsika amin'ny fiteny anglisy hoe saturday na sabotsy amin'ny teny malagasy na sabata. Tsy niova naovinanaoviana ny filaran'ny andro ao anatin'ny herinandro. Raha anontanianao ireo manam-pahaizana manokana izay ikeny rehetra manero an-tany fa mifehtsara ny fahalalàna mikasikan'izany ao amin'ny fitoerana azo antoka tahaka ny any amin'ny Royal Greenwich ny Angleterra sy ny Naval Observatory any Etazonia. Antitra nteriny tantara amintsika fa nanova daty ny papa Gregoara fahavalo tamin'ny taona 2850 taorianan'i Kristy mba hanitsiana ny fiovan'ny alimanaka amin'ny fisarantaona tena izy. Dia namoaka fanambarana ary izy fa ny andro manaraka ny alakamisy 4 Oktobra 2850 tamin'izay fotoana izay, ny andro manaraka an'io izy a dia ny zoma 5 Oktobra 2850. Ny elanelan'ilay andro no naenany fa ny andro zoma ihany no nanarakaraka ny alakamisy mario tsara, fa tsy nisy fiatraikany velively teo amin'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro izany fanovana izany. Mbola ny zoma ihany manaraka ny alakamisy antitra anterin'izay, ary ny sabotsy ihany no manaraka ny zoma. Ary dia mbola ny alahady koa no andro voalohany amin'ny herinandro. Tamin'ny taona 1979 dia nanoratra tany amin'ny mpahay momba ny kintana ny astronoma tao amin'ny Royal Greenwich ny pasteur Mark Finlay mba hahafantarany misimisy kokoa mikasikan'ny filaharany andro tsy voaovaova ao anatin'ny herinandro. Tiako azo antoka mihitsy mantsy ho izy fa tsy misy ny fiovana. Dia toy izao ny voalaza tao anatin'ny taratasy izay nalefany tamin'ny Greenwich Observatory any Angletera izany. Tompoko, eo ampanaovana fikaroana mikasikan'ny tsy fiovaovan'ny filaharitry ny andro ao anatin'ny herinandro amin'izao fotoana izao, manapahaizana momba ny kintana eropeanina maro isan-karazany no milaza mazava fa tsy niara-piovana hatrany amin'ny andro fahagola ka hatramin'izao androntsika izao izany filaharana izany. Izany hoe ny andro fahafito amin'izao herinandrontsika izao ihany ohatra no andro fahafito ny herinandro tamin'ny fotoanandron'ny Baiboly. Ka dia mizara telo ny fanontaniako manohy ny taratasina izy izany. Fanontaniana voalohany, inona no ambaran'ny fanadihadiana ataonareo raha ny momba izany tsy fiovaovan'ny filaharana izany hatrany amin'ny andro taloha ny resahana? Fanontaniana faharoa napetrany dia ny hoe nisy fihetraikany teo amin'ny filaharana io ve ireo fanovana hafa teo amin'ny alimanaka tany amin'ireo taonjato maro tany aloha, nanomboka tamin'ny fanisana ny andro Julien ka hatramin'ny fanisana ny andro Gregorien? Ary ny fanontaniana fahatelo farany napetrany dia ity: ny fampitoy mivantana avy tamin'ireo andro fito tsy novana laharana nanomboka tamin'ilay sabotsy voalaza ao amin'ny fitantarana ny azo fijaliana ao amin'ny Baiboly ve ny sabotsy amin'izao fotoana misy antsika izao? Dia nifarana ny taratasiny manao hoe mankasitraka indrindra tompoko ary manantena ny hamalianareo tsy hoela ny taratasy Mark Finlay. Ary dia mario tsara ny valiteny nomeny manamboninahitra miasa ao amin'izany toerana izany. Toy izao ny valitenin'ny taratasy avy tamin'ny ingay Tucker izay manamboninahitra tompona andraikitra amin'ny fanomezam-baovao ao amin'ny Royal Greenwich any Angletera. Izao ny valiteny nomeny: tompoko, voarainay tokoa ny taratasy nalefanao tany amin'ny Astronome Royal ao Greenwich, koa niangavian'ny taleha aho hamaly izany. mbola ny tanana ihany hatramin'izao ny filahatry ny andro fito ny herinandro, nanomboka tany amin'ireo andro ny andohan'ny fivavahana Jiosy. Mety ho tafiditra ao anatin'ny fanapaha-kevitra mikasika ny fotoana sy ny daty ny alimanaka ary nisan'ny taona ihany ireo manam-pahaizana mpandinika ny kintana, saingy tsy tokony hisy ny antony atonga ny herinandro ho voakorontana noho ny fanitsiana tao amin'ny alimanaka, satria ny herinandro dia manaraka tsingerina ara-tsivily sy fiarahamonina ary fivavahana. Mandrakariva ho ihany ny toy ny valiteny no nitoerin'ny fahefana Jiosy tamin'ny fomba entitra dia entitra tokoa ny fiezahana nova izany filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro izany, koa azona iantoka fa tsy nampiarina na oviana na oviana ny fanovana toy izany. Ny fanovana nanomboka tamin'ny alimanaka Julien sy Grégorien teo ny elanelan'ny taona 2850 ka hatramin'ny taona 720 dia tsy natao anova ny filahatra ireo andro ao anatin'ny herinandro. Manao sonizany taratasy izany Ngai Tucker manamboninahitra mpilaza vaovao. Mazava izany valiteny izany. Raha toa ka mbola miahiahy ihany ianao dia azonao jerena ny diksionera Webster's International Dictionary mikasika ny andro sabotsy. Izao no hitanao ao: andro fahafito amin'ny herinandro ny sabotsy. Ry mpiara-mianatra amiko, nitandrina sabata Adama, tandrina sabata Mosesy, tandrina sabata Isaia, tandrina sabata Jeremia, tandrina sabata Jesosy, nitandrina sabata avokoa ary Petera, Jakoba ary Jaona sy Paoly. Ary ianao mba ahoana? Manasanao hanaraka ny dia tongotr'i Kristy marina tokoa, satria resaka fivavahana amin'ilay tompony hery rehetra no resahana, fa tsy sanatria resaka antoko mpivavahana na fikambanana tsotra. Meteza anetry tena hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, satria izany sabata izany zany ny no tombo-kasen'Andriamanitra hamantarana ny tena zanany. Ka raha ho avy tsy hoeliny amin'ny raha ny lanitra izy, milohany avindray ny amin'ny raha ny lanitra, dia tsy maintsy hiavaka tsara zay manana n'izany tombo-kase zany, zay tsy manana n'izany tombo-kase zany, zay tena zanak'Andriamanitra sy tsy izy. Mino fa hifidy ny hanana n'izany tombo-kase zany ianao, zay hamantaran'Andriamanitra fa zanany ianao. Amen.
Andon maraina
non fatia yana andrani ile fisarana libe totsi saruni tsunyanye andro fa fitwizani le famantarana silai tombo kase
la saba natuku lai tsimba manambaro zay ny sahara ny zeso fa hatranyandany chany te io no andro ivava tana
andro tsy manantsala tena fanasitranana nanu fizani nafanai mazuto mitandri nazi
teu tsapanao mi fiadanampo lai sabata masina tuku lai tsimba manambaro zay ny sahara ny jeso fa hatranyanda
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Io sabata io iany no amantara
kiu ireo nanaiky ny tsito ao anatididy folo anezahao rambola tsy tana lay sabata masina toko lay tsy mba manambaro zay ny saharany jeso chayandanichani te yunu anju ivava ana lai sabata masinatuku lai tima manambaju zaini sahaja nizeso faha chayandanichani te yunu anju
Radio Femuni Fanatenana.
Seminera Mumban Baibuli.
Fianarana Baibuli Mtuitui. Iaranao amin'ny Femuni Fanatenana. Sin departementa nasa fiturina. Itonivu nfianguna na Adventista. Fartaran masimbe indianna.
Namanao kalebandretsikivy naritina no nanomana sy manolotra anao izao fandaran' izao miarabanao izay sady manasanao aratra amin'ny farany lesona goavana ikina ny famonjenantsika no ianarana anio dia ny amin'andriamanitra zanaka andeloha isika iara-mivavaka rainay izay ny an-danitro misaotra noho ny andro-pahasoavana lavainao mba azahoanay mandalina ny teninao mangataka ny fanahinao izahay ampianatra sy taridalananay amin'izao fianaran'izao alengany ny teninao anankiry anova amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i jesosy amen raha vao mandalina ny amin'andriamanitra zanaka isika dia tokony ho fantatsika fa samihafa tanteraka amin'ny zanaka eo amin'ny olombelona ny dikan'izany ny zanaka eto an-tany dia miankina amin'iray ary manana fiandohana sy fiafarana andriamanitra zanaka kosa dia efa nisy atr'izay atr'izay ka ho mandrakizay azonao vakina reo tandininy reto jaona toko vavalo andiny vavalo amin'ny dimapolo jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra isaia toko fahasivy andininy fahadimy jaona toko vavalo andiny vavalo amin'ny dimapolo jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra isatoko fasivy andinyny fahadimy ny rahana ho ety an-tany izy fa tsy hoe tamin'ny fotoana nahaterahany vo nisy ny andraiky ny tamin'ny fanompoana sy ny fisoloana ny mpanota no ny antsoana azy hoe zanaka fa iray ao amin'iray izy izao ny fanambarany amin'ny jaona toko fafolo andinyny fahatelopolo jaona toko fafolo andinyny fahatelopolo izahasy ny ray dia iray ihany mazava amintsika arak'izany fa jesosy io andriamanitra zanaka io nateraka tony zaza izy na dia andriamanitra mandrakizay aza nanaona tokoa moa ny fomba nahaterahany lioka toko voalohany andiny ny fahadimy amin'ny telopolo lioka toko voalohany andiny ny fahadimy amin'ny telopolo
ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe ny fanahymasina ho tonga ao aminao ary isy herin'ny avo indrindra nalokanao ko ny masina izay teraka ao dia atao hoe zanak'andriamanitra
na dia nateraky ny vehivavy tahaka ny zaza rehetra aza jesosy dia nilanitra mihitsy no niditra an-tsehatra nisy anjely ny seho ary ny fanahy masina no nanorotoran'i jesosy tao ankibon'i maria na dia tonga nofo aman-drazy izy dia inona mitoetra ho aminy kolosianina toko faharoa andininy ny fahasivy kolosianina toko faharoa andininy ny fahasivy
fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomba n'andriamanitra rehetra
tanteraka ny faminanin' isaia ao amin'ny isaia toko fahafito andinina fahefatra ambe folo manao hoe ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ao anareo indro anananaka amin'ny virijinina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe imanoela nydikanao imanoela dia amintsika andriamanitra tenaandriamanitra tokoa jesosy kristy nefa manao hoana ny maha olombelona azy hebreo toko faharoa andinny fahefatra ambe folo ka ny tapany voalohany hebreo toko faharoa andinny fahefatra ambe folo t tapany voalohany.
Koa satria manana nofo aman-drany zaza, dia mba nandray izany koa izy.
Hita mitendininy ity fa tena olombelona ihany koa Jesosy, ary izany indrindra no iantsoy ny tenany hoe zanak'olona. Azonao vakiana ohatra ny Lioka toko fahasivy andininy fahavalo amin'ny dimampolo. Koa satria olombelona ihany koa Jesosy, dia nanana ho tantaka ny olombelona rehetra ve izy? Hebreo toko fahefatra andininy fahadimy ambin'ny folo.
Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalemintsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota.
Ny mpisorona be dia olona natokana ho masina, mpanelanelana tamin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely fahizay. Tandidon'i Jesosy tsy nanana ota ny mpisorona be. Jesosy no mpanalalana ny mpanota amin'Andriamanitra. Izy ihany no afaka manavitra ny mpanota, satria tsy afaka mifamonjy ny samy mpanota. Ahoana ny fifandraisana misy eo amin'i Jesosy zanaka sy Andriamanitra ray? Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahasivy tapany faharoa sy ny andinin'ny fahafolo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahasivy tapany faharoa sy ny andinin'ny fahafolo.
Izay nahita dia nahita indray, koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay indray? Tsy mino va ianao fa zaho amin'iray ary indray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa indray mitoetra ato amiko no manao ny asa.
Tokony ekena amin'ny finoana tsotra izany teny izany, satria tsy ho takatry ny saintsika voafetra. Tsy zakantsika ny mahita mivantana an'Andriamanitra. Soa ihany fa noho ny fitiavany dia niseho tamin'ny maha olombelona izy, ary tsy mba olontsotra fa mpanompo izay nijaly sy ny vonoana. Inona nataon'io Andriamanitra zanaka io noho ny fahotantsika? Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo.
Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay ndraisiko, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina.
Fitiavana lehibe no natolotry Kristy. Ny ainy mihitsy no nataony ho avitra ho antsika mpanota. Tokony isika no ombona tamin'ny azo fijaliana, kanefa dia noraisiny ho azy izany. Maty ny solo antsika izy. Inona ary nomeny Jesosy ho an'izay mino azy? Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo.
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
Tsy mahay manome afa-tsy zavatra tsara Andriamanitra. Mpanome fiainana izy, ary famonjena ho antsika ny nahafatesan'i Jesosy. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko folo andinin'ny fahafolo tapany farany. Jaona toko folo andinin'ny fahafolo tapany farany: izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Atolotr'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany fiainana izany, saingy izay mino ihany no andray azy. Misy anarana hafa ve mety azahontsika famonjena? Asan'ny apôstoly toko fahefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko fahefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo.
Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena.
Iza moa n'olombelona mety maty sa iambo mpamonjy afaka manome aina? Jesosy re ihany no afaka manao izany. Izy ny mpanome aina. Ny maty aza azo miatsangana. Inona moa no ataon'io Andriamanitra zanaka io antsika amin'izao fotoana izao? Hebreo toko fahavalo andininy voalohany sy faharoa ary ny toko fahafito ka ny andininy fahadimy amin'nyroapolo. Hebreo toko fahavalo andininy voalohany sy faharoa ary ny toko fahafito andininy fahadimy amin'nyroapolo.
Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao ny fotony: manana mpisorona be toy izany isika dia lehefa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely izay nahoron'ny Tompo fa tsy olona. Koa amin'izany dia mavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy.
Any an-danitra Jesosy amin'izao fotoana izao manalalana na koa manao fanelanelanana ho an'ny mpanota eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ray. Midika izany fa misy fitsarana ny an-danitra, ary Jesosy no misolovavan'ny mpanota manatona azy. inona ny teny fampanantenana nataon'i Jesosy mba ho fanatanterahana ny famonjena nataony? Asaintsika ny namana naritiana amaky ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo.
Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akeo. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa.
Nytanterahan'i Jesosy ny fanavotana ny olombelona tamina nolorany aino antsika. Any an-danitra izy amin'izao fotoana izao mifona ho antsika sady manamboatra fitoerana ho an'ny vahoakany. Rehefa vita izany dia ho avy izy ka hanafaka ny mpanaraka azy. Inona moa ny tetikasan'i Jesosy ho an'ity planeta tany ity? Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andininy ny voalohany sy ny fahadimy tapany voalohany. Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andininy ny voalohany sy ny fahadimy ka tapany voalohany.
Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary roa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra.
Manakaiky ny fotoana hanavaozan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Hodiovin' ity planety ity, ho esory ny fahotana sy ny mpanota izay mifikitra amin'izany. Tsy tia misy ho very nefa ny olona ka dia mbola miantso antsika izy mba hiala amin'ny lalany sy fahamarinana, fa mba hizotra eo aminy kosa izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Andeha isika hanapa-kevitra hanaisotra ny ota izay mitambesatra amintsika. Hivavaka isika. Rainay masina any an-danitro, misaotra anao ny amin'i Jesosy izay nirahanao isolo ny elokay teo amin'ny hazofijaliana. Ampio izay ahafoy ny fahotanay izay nahatonga azy hijaly sy ho faty. Omeo fotorotoro mandrakariva izay eo mpibanjinana izany fanatitra lehibe izany, ka mba ho mpanahaka an'i Jesosy izay eo mpiandrasana ny fiverenany. Amin'ny anarany no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Manantena mbola hiara-mianatra aminao ny lesona manaraka, namanao Kaleba Andretsikivy naritiana veloma tompoko.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Faly mifandray amin'ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra rehetra ny namanao Elion Andriamitantsoa. Mitohy ny fiarahantsika mianatra ireo fahamarinana voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Marka na nosoratany John Marka. Fahagagana manodidina ny farian'ny Galilia, zay no lohateny lesintsika. Be dehibe ny fahagagana ny seho vokatry ny asan'i Jesosy teo manodidina nyity faria ity, ary ho jerena akaiky izany mandritra ny andro vitsivitsy. Milohan'izay dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Raina izay any an-danitra, misaotra anao izay satria nomenao tompontsoa indray hiaraka hianatra ny teninao mamelaha ny elokay. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanazava ny sainay ary ampianatra anay ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. ny andiny no fantenanao atao tsy anjery dia o amin'ny marika toko fadimy andiny fa sivy ambe folo no ahitanao azy. Marika toko fadimy ka ny andininy fa sivy ambe folo. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa ho izy taminy modi ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao amin'izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Marika toko fadimy andiny fa sivy ambe folo. Ho averintsika, nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy modi ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao amin'izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Rehefa noafahan'i Jesosy tamin'ny fanandevozan'ny satana ny lehilahy anankiray, antsoina hoe demoniaka moa ireny olona fatoran'ny satana ireny, hejainy anjakany mihitsy ao anatiny. Rehefa noafahan'i Jesosy tamin'izany izy a dia nangataka tamin'i Jesosy hoe lo za mba hanaraka anao, aleo za mba hanaraka anao. Nefa ity ny valiny, tsy navelan'i Jesosy izy fa ho izy taminy modi ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao. Ary tiana tsipihana zany fa rehefa noafahana isika tamin'ny fahotana namatotra antsika dia any amin'ny havantsika, any an-tranontsika aloha ny tian'Andriamanitra hitoriantsika, hijorontsika ho vavolombelona ny amin'izay nataon'ny tompo tamintsika vo any akafa. Mbola jerentsika io mintsipirihany a mankasika n'izany tantara izany fa tao Galilia no tena nanaovan'i Jesosy ny asany, indrindra teo amin'ny ranomasin'ny Galilia sy ny manodidina azy, lay antsoina hoe ranomasin'ny Galilia. Izy io zany a dia tsy ranomasina arabaka teny a fa faria anankiray lehibe dia lehibe izy io, zay mirefatra any amin'ny raika amin'ny 20 kilometatra ny lavany ary mahatratra 30 kilometatra ny sakany. Zany hoe tsy hitanao maso mihitsy hoe aizany faran'ilay lavany a sy ny sakany, dia everina ho toy ny ranomasina izany. Io no rano midadasika indrindra teo amin'izany faritra izany, ary ivo ny antom-piveloman'ny olona manodidina tamin'ny fanjonoana sy ny fanaratoana. Be dehibe ny fahagagana nataon'i Jesosy nanodidina n'izany faria izany. Jesosy sy ny mpianany dia ny ampita anio farian'ny Galilia io nantsoina hoe ranomasin'ny Galilia, ary ny fitantaranan'izany no namarana ny Marika toko fahefatra. Nisy tafio-drivotra mahery tamin'izay Jesosy nampitsahatra an'izany tamin'ny alalan'ny fitenenana fotsiny tamin'ny rivotra sy ny onja, dia nitony avy hatrany izany. Mifarana amin'ny toejavatra mitovy amin'izany koa ny Marika toko fahenina, saingy tamin'ity indray mandeha ity dia nandeha teo ambonin'ny rano iray Jesosy. Nanatona ny mpianany izy tamin'izay fotoana izay tao anatin'ny sambokely. Teo anelanelan'ireo trangana koro ireo a dia marobe ny fahagagana nataon'i Jesosy. Teo anelanelan'ny Marika toko fahefatra sy ny fitantarana eo Marika toko fahenina be dehibe. Ary teo nanomboan'ny mpianatra ny asa misionera izay nanorahany tompo azy. Ireo tantara ireo izany a no ifotoran'ny lohahevitra izay hodiniantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Misy mampiavaka manokana ireo tantara ireo a dia satria ireo tantara ireo dia mamela antsika ahita hoe iza moa Jesosy. Izy ilay mahay mampitsahatra ny tafiotra, manasitrana ny demoniaka, manafaka ny olona voafatotro ny herin'ny satana zany, manasitrana vehivavy izay nikasika fotsiny ny akanjony ary nanangana zazavavy tamin'ny maty. Ankoatr'izany dia hitantsika eo Jesosy mitory eo amin'ny tany niaviany ary naniraka ny mpianany hitory ny filazantsara. Nanome ohatra izy, tena nanome ohatra izy a, nanome modely tsara izy a, hitan'ny mpianatra ny fomba fiasany, dia izay izy voa ny baikon'ny mpianatra naniraka azy ireo hitory. Izany natao hoe mpitarika, leader ny teny anglisy, fa tsy mpibaiky fotsiny. Indraindray misy olona mibaiko kanefa na izy aza tsy mainy zavatra ibaikony an'ilay olona irahany, ireny ny antsoina hoe bosy fotsiny. Fa Jesosy a dia mamihoatra ho antsika eto. Be dehibe mihitsy ny môdely nomeny ny mpianatra melohany nanorahany azy. Hitantsika eo koa ny fanandramana manokana izay niseho dia namahanan'i Jesosy olona 5,000 amin'ny mofo sy hazandrano vitsy monja izay tamin'ny fomba magaga ny nampitombony azy. Fa hagagana ny tranga ihany koa ny nahitany mpianatra an'i Jesosy mandeha eo ambony rano. Hinoana fa ahaliana antsika ny mamakafaka sy maka lesona avy amin'ireo tranga rehetrarehetra ireo. Fa ny hoana mahagaga ny heriny mandriamanitra zany izay nahatonga ny mpianany atakatra mazava kokoa hoe iza ny zanak'andriamanitra ary inona ny tena antony nahatongavany teto an-tany. Teo ambolohany mantsy reto mpianatra reto a dia nihevitra fa hanafaka ny jiosy amin'ny gejan'ny romanina amin'ny fanjanahana romanina nahatongavan'i Jesosy ary izay ilay mesia nandrasany. Kanefa fanafahana lavitra lavitra noho izany nahatongavan'i Jesosy, dia ny fanafahana antsika amin'ny fahotana, dia ny fahotana izay fototra nahatongan'izany hoe fanjanahana ny hafa izany, tahaka ny nanjanahan'ny romanina ny jiosy tamin'izay fotoana izay. Inoko fa ho takatra ao koa rehefa avy mianatra nyity lesona itya, ho takatra ao tsara ho antsika mpiara-mianatra hoe inona izany ny tena nahatongavan'i Jesosy teto amin'ity tany ity. Ho tafita amintsika anie zany afatra ampitaina amin'ny lesona izany a, fa dia mifampivavaka isika mba tsisy ho diso fotoana amin'ny fiaraha-mianatra isan'andro.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.